Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Bīdri Zanda Kalniņa Lukaševica un Jānis Grasbergs 29. juņī tikos ar Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izpildu direktoru Rodrigu Dākoštu, lai porunotu Latvijas uzņēmumu un pietnīgu sadarbības izpējas ar aģentūru. Zanda Kalniņa Lukaševica atzēmēja, ka mēs lapojamies ar sojumu daudz sulūšiem uzņēmumiem, kas īdzesaistos starptautiskajos kosmosa misijos ar to izstrodotajom tehnologijom, jo īpaši ar precīzom laikam ierēšanas īkortam un degvīlas uzpildis sistēmam. Latvijā turpadā strodot pie to, lai pilnveidotu kosmosa dūzarī dāpīcīšamos prasmes un zinošanas paudi saimas priekšsādātoja Bīdra. Grasbergs novērtēja kosmosa tehnoloģiju īspijo pilītošanu dažādos nūzaros, tūstarp lauksēmniecēbas zemju apsekošanā. Aģentūras izpildu direktors Rodrigo Dākošta aicinoja Latvijas pietnīgus un uzņēmumus aktīvi pīzadaļātīs aģentūras izsludinotajos konkursos, tādējādi aizvien vairāk nodrošinot Latvijas un aģentūras sadarbības veicinošanu. Vasaras vidā no 23. līdz 29. juļam Kroslovā nozarasinosīs omotnīku radošos darbības nedēļa. Lai stiprinātu radošuma prasmes jaudu produktu radēšanai un savas omotnīcēbas darbības attīstībai, tiek organizēta Latgaļas omotnīku radošos darbības nedēļa. Omotnīku radošos darbības nedēļas Kroslovā tiek organizēta projekta Latgaļas tradicionālo omotnīcēbas stiprinošana Krafts 2 ītvaros. Pīzateikšanos anketa pasaukuma programmā un seikoka informācija par pasaukumu www.rezeknesnovads.lv. Šonadēļ Daugavpiļē tika pīgodota un siltumteiklim pīslāgta mobilo kotlu mojakū pašvaldības akciju sabīdreiba. Daugavpiļas siltumteikli īrās, lai divu dzēvojumu āku īmītniekiem siltum magistrāļu remontdarbu laikā nav jopaļīgi bez korsto jūdiņas. Dzēvojamos mojas aglūnas īlā trejas un valsts robežas sardzes Daugavpiļas porvaldes kompleksam tiks potraukta centralizēto siltumu apgode sakarā ar siltum trašu nomainis projekta realizāciju Andreja Pumpura īlā. Šos mojas īdzēvotoji jau bija spīsti šogada maija un juņī pīdzēvot naiertēbas pīcu nedeļu garumā, tāpat kā Tūdora tagad dzēvojamo moju, pumpura un zīmeļu un užvaldes īlu īdzēvotoji. Pādējiem korsto jūdeņi pīsļāks līdz 3. juļa vokaram, bet nokamī projekta gaitā īplānotī darbi parats kortēju centrālos siltuma apgodes potraukumu moja jaglūnas īlā treis.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņi dabas uzklos tikai daļēji, tomēr piecpašdīņī mokūņu daudzums pieaugs un vītam gaidam seislaicēks lēc ar pārkiuņa nagaisu. Dīnas pirmajā pusī rītumu rajonos veidosīs migla, pus lāns līdz mārants rītumu pusīs viejas un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.